У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Нарумчик. Тепер подрабязні про події у Білорусі і у світі. Президент Росії Дмитрий Медведєв підписав указ про признання незалежності Повдньової Осетії і Абхазії. У телезвороті Дмитрий Медведєв закликав інші держави взяти приклад з Росії. Тему притягує Ян Максимюк.
Своє рішення президент Медведєв обнародував одразу після посідження Ради безпеки Російської Федерації у Сочі.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 75 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Посиджение Рады безпеки, на яким присутничал так само премьер-министр Владимир Путин, было скликанное после того, як учора обидві палати російського парламенту проголосували резолюції, які закликали російського президента признати незалежність гэтых двух сепаратистських регіонів Грузії. Медведєв заклікав інші держави пайсці за прикладом Росії і додав:
«Это не легкий выбор, но это единственная возможность сохранить жизни людей».
Крок Москвы, як усе спадзяюцца, повинен выклікаць рэзкую реакцію Захаду. Учора президент США, коментуючи резолюції російського парламенту на конт Абхазії і Павношної Осетії, сказав, що признання незалежності гэтых сепаратистських регіонів порушить резолюції Організації Об'єднаних Націй, які стверджають територіальну цілісність Грузії. Франція, якая допомогла усталяваць перамір'е паміж Расіяй і Грузіяй, склікае на 1 верасня сустрэчу лідэраў Еўразвязу, каб абмеркаваць сітуацію ў Грузіі. Тым часам, як паведамляюць розныя крыніцы, ля ўзбярэжжа ў Грузіі збіраюцца ваенныя караблі Расіяй і ЗША. Вашынгтон паслаў два ваенныя караблі з гуманітарнай дапамогай у грузінскі порт Поці. Поці ўсё яшчэ знаходзіцца ў расійскіх руках, хоць і не ўваходзіць у паласу грузінскай тэрыторыі, якую Москва называе буферной зоной і не збіраецца пакідаць.
Ці можна гаварыць пра пачатак новай халоднай вайны паміж Москвой і Захадам пасля апошніх рэзкіх заяваў і крокаў расійскага кіраўніцтва? Ці прызнае Беларусь услед за Расіяй паўднёвую Асетыю і Абхазію? Ці мае шанс афіцыйны Менск на пэўныя дывідэнды на фоне канфлікту Захада і Расіі? Гэтыя іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітолагі Кірыл Коптыш і Ігар Лялькоў.
Меркаванні экспертаў адносна сённяшняй заявы расійскага прэзідэнта пазней, а зараз думкі палітыкаў. Намеснік старшыні пастаяннай камісіі міжнародных справ у Палаце прадстаўнікоў Сергей Касцян заявіў, што гэта сучаснае і на гэты момант вельмі правільнае рашэнне.
И не могло быть. Потому что Запад и Евросоюз никого не пытали и ни с кем не раились, коли признали незалежность Косовского края от Сербии. И они навод забылися, как они бомбили Югославию. Я бачу тую ракету американскую, которая торчит до этого часу в китайском посольстве. Все молчать, это же у имя демократии. А вот тут порушилась их могутность, и они все в один час кричать: «Ай-яй-яй, Россия переборщила свои махчимости». Ничего не переборщила, правильно сделала. Кабы я был зараз на некой посаде официйной, я бы тут прямо одразу отдал загад о признании незалежности Абхазии и Повдневой Осетии. Мы повинны это сделать разом с Россией и быть назавсёды с Россией в таких питаниях.
Лічыць Сергей Касцян, а вось меркаванне былога старшыні Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання Станіслава Шушкевіча.
Беларусі трэба устрымацца ад падобных крокаў. Вот это маё перакананне. Ведаеце, калі пачынаць перадзялёж свету, адна ўжо памылка зроблена, это Косава. Але там, мне здаецца, меншая памылка. Цяпер ісці гэтым шляхам, это значыцца раскручваць халодную вайну і падкладваць бомбы пад такія месцы, дзе просто это вельмі небяспечна. Таму што Балканы і Каўказ, перадзялёж там прывядзе да вельмі дрэнных вынікаў. Я лічу, што Медведзеў паступіў неабдумана. Можна было поступить робить інакше. А лепіше за все почекати, так як роблять розумні люди.
Лічить Станіслав Шушкевич. Пазній у нашій програмі меркування інших політиків відносно признання незалежності Повнєвої Освіти Абхазії, а так само експерти за свободи.
Вищої школи адміністрації публічної Беластоку запрошує на вучобу білорусов. Для усіх їх навчання від гэтага году безплатне. У ліку спеціальностей – тележурналістика, ангельська філологія, міжнародні стосунки, адміністрація, державна безпека ды іншыя. У гэтую польскую вищою навчальну установу беларусы поступали і раней. Чым адметная там адукація, які умови навчання і життя, досвід беларусов, які вучыліся і вучацца ў Беластоку у новой передачі «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа на хвалях свабоды хвілінаў праз 25. У сувязі з чарговай рэформай сярэдняй школы пераходам з 12-гадовай на 11-гадовую адукацыю школьныя настаўнікі апынуліся ў няпростай сітуацыі. Па якіх праграмах яны будуць вучыць дзяцей? Па якіх падручніках будуць выкладаць? Ці хопіць падручнікаў на ўсіх школьнікаў? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Декрет президента об переходе на 11-годовое навучание з'явился у середине липеня, и новые подручники за такий короткий термин до початку навучального года подрихтовать немагчимо. Тому усім наставникам рекомендовано користаться интернетом. Директор Национального института адукации Геннадь Пальчик поведомил.
Календар тематичного планування, яке зараз на нашому сайті, дозволяє кожному наставнику скоординувати усі підручники, які будуть використовуватися у навчальному році. І кожен день біля 5000 навідує наш сайт, і ми бачимо, що вони скачують інформацію календарно-тематичного планування, а це якраз ті підручники.
Так, по шмат яких предметах календарно-тематичні плани на сайті є. Але заміжної мови, до прикладу, нема. Уже відомо, що будуть складанності з так званими штрихованими класами – 9 і 11. Геннадь Пальчик тлумачить, що на сайті особно позначені програми гэтых класів.
Це ж підручники той же 12-годової школи, але там повинно буде використовувати, наприклад, перше полугодие один підручник, а друге полугодие другий. Таким чином просто обмінюватися поміж класами. Це, звісно, найтяжча ситуація, це перехідні учебні плани, для чим може возникнути ніяка блитаниця. Махчима. Треба буде розмірковувати підручники, ну, наприклад, поміж сусідніми школами.
Наставники притримуються іншої думки. Саме великая проблема будет менавіта с подручниками, тлумачит директорка школы.
Потому что нынешний 9 класс должен идти по программе 10. Ему надо раздавать учебники 10 класса. Класс, который идет по 12-летней, он тоже как бы эти же учебники должен. И класс, который штрих 9, поскольку надо и 9, и 10 пройти, им тоже нужны учебники 10 класса. То есть есть классы, в которых учебник рассчитан на один комплект, а их будет 2 или 3, потому что 2 или 3 параллели должны учиться по этим же учебникам. И их просто не хватит.
Могуць быць затрымкі ў верасні з падручнікамі па чарчэнні, хіміі, беларускай літаратуры, якія яшчэ друкуюцца, паведаміў Сергей Пальчык. Але да канца верасня пытанне з забеспячэннем усіх школьнікаў падручнікамі павінна быць вырашана.
Я разлічваю на гэта. Тут вельмі многа завісіць, скажам, каб не было блытаніцы ўнутры школы. І мы пастараліся зрабіць, каб ее не было. Мы правілі ў акадэміі пасля дыпломнай адукацыі, гэта было некалькі соцін метадыстаў, якія праходзілі двухдзённую, трохдзённую падрыхтоўку. Мы разлічваем, што яны правільна транслируюць зараз для другіх уже метадыстаў, бібліятэкараў. Разлічваем все ж таки на то, што таких зрывов не будзе. Але все ж можа быць.
З Міністэрства адукацыі кожны дзень у школы прыходзяць рэкамендацыі. Рэкамендавана, да прыкладу, адшукаць вельмі старыя падручнікі 1998 году, даўно ўжо спісаныя, і карыстацца імі. Дырэктарка школы распавядае пра іншыя рэкамендацыі.
Рэкамендавана вообще даваць пад канспект темы. Ладно, еще там математику дал образец задачи. Ну как можно подкасты на химию, биологию, физику давать? Вот порекомендовано учебники на класс раздавать, а что вы будете все дома домашних заданий делать? Почему?
Звичайно, на початку вересня батьки оплачивають праз банк кошт подручников, а школы обов'язані забезпечить подручниками усіх вучнів. Магчыма, дітям і їх батькам сёлета доведеться стягивать учебные программы и задания с сайту Национального института адукации.
Передавала Інна Студзінская. А вось кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучанне праграмы ў звязку з адукацыйнай рэформай. Днямі ліцэісты вярнуліся пасля летняй сесіі ў Польшы і цяпер да пачатку кастрычніка будуць на вакацыях. Фактычна, да заняткаў яны прыступяць, калі іхныя школьныя сябры адвучацца ў новых умовах месяц. Дарэчы, заўтра на вэб-сайце «Радіо Свабода» а 13-й гадзіне онлайн-конференция с директором Национального гуманитарного лицея имени Якуба Коласа Владимиром Коласом. Якая праблема для вас найбольш істотная ў сувязі з пачаткам новага навучальнага году? На гэтае пытанне адказвалі бацькі гомельскіх школьнікаў.
Что хвалюю? Чтобы все было у ребенка, все купить ему надо. Денег все время не хватает. Нам уже сказали, что будет пятибалльная система в этом году. Переживаем, как нас будут оценивать.
Ну, финансово одевать, как детей, и собирать в школу. Зарплата не позволяет. Одна обувь, как взрослому, и за 80, и за 70 тысяч.
Все для школы очень сильно дорогое. Ну, и одежда, и обувь. Ну, миллиона полтора, чтобы собрать в школу. Двоих.
Костюмчик смотрела 130 тысяч. Это дороговато. Ну, 100 хотя бы было для 30-классника.
Вот сейчас мы купили рубашку, брюки и туфли на 120 тысяч. Это не самое дорогое еще. Надо еще будет, конечно, ему брюки купить, надо будет спортивный костюм, кроссовки. Ой, точно пока еще не посчитали, но 1500 она будет точно.
Наша белорусская одежда практически никуда не годится. Школьникам, именно школьникам. Ну, вообще материал простой. Хотелось бы что-нибудь такое элегантное, красивое, модное.
Главное, чтобы хватило финансово отправить в школу. На школьный базар идем. Будет 11 лет. Я думаю, что наше правительство уже успело все пересмотреть.
Мы в этом году узнали, что у нас предметы введены новые. То, которые должны были в 8 классе быть, оказалось, что сейчас в 7 классе. То есть добавлены алгебра, геометрия, а должна была быть просто математика, химия. И главное еще, что вторая смена, и они будут учиться долго. Нагрузка очень большая. Как я вчера узнала, как мама, никак еще не могу переварить эту всю информацию и в себя прийти.
Мое дитя идет в среднюю школу. Вельми хвалюю, что у яе будет шмат наставников. Як я буду ставиться до моего дитя? Як мое дитя будет ставиться до наставников?
Проблем очень много. Как ребенок адаптируется к отношению в классе, какие нагрузки. Ну и все, что касается, конечно, закупки. Это очень дорого по теперешним зарплатам. Программа сейчас у детей очень сложная, чтобы они хотя бы уникли по эту программу новую, чтобы они знали, как ее быстренько усвоить. Тем более у них идет сейчас курс за год вперед, получается. Вот это больше всего беспокоит.
Гэтае пытанне было проведено нашим корреспондентом на улицах Гомлі. Намесніца начальніка управлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі Валянціна Маєўская пацвердзіла Радыё Свабода, што школа мае ўсе падручнікі. Усе неабходныя для выкарыстання падручнікі, вызначаныя ў пераліку, даведзеныя да кожнай агульнаадукацыйнай установы. Агульнаадукацыйная установа гатовая да пачатку навучальнага году, у тым ліку і па падручніках, сказала яна. Імгненнага перавыдання падручнікаў не будзе, але мы прапануем пералік тых падручнікаў, якія можна выкарыстоўваць. Адукацыйны працэс будзе арганізаваны ў поўным аб'ёме і ўсімі падручнікамі, якія ёсць, заявіла намесніца начальніка управлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі Валянціна Маёвская ў інтэрв'ю нашаму радыё. Вы на хвалях Радіо Свабода, у Праўскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што Мядзведзеў паступіў неабдумана і Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Журналісты недзяржаўных СМІ ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Ахвярамі ператрусаў і допытаў сталі тады амаль 20 чалавек. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальную праграму ў звязку з адукацыйнай рэформай. На кіраўніка гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрыя Істоміна склалі адміністрацыйны пратакол за распаўсюд агітацыйных матэрыялаў незарэгістраваным кандыдатам. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Журналісты недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Ахвярамі ператрусаў і допытаў тады сталі амаль 20 чалавек, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Сёння журналістка з райцэнтру «Бяроза» на Берасейшыне Тамара Шчапёткіна паведаміла Свабодзе, што яе кампутары, які ўвесну адабралі спецслужбы, зноў на звыклым месцы.
Усё вернулі, прывезлі ў хату. Поставили на место. Я для этого ездила нават у прокуратуру Менска, каб асабіста привезти дозвол бярозовским супрацовникам КДБ и отдать у руки, и только после этого, праз два дни еще только, атрымала свой компьютер.
Пиратрусы 27 сакавіка прайшлі у кватэрах амаль 20 рэгіянальных журналістаў. Падставай быў ордар, выдадзены па старой справе пра сатырычныя мультфільмы на Лукашэнку. Ордар падпісаў намеснік прокурора Менску Алексей Стук. У мінулым чэрвені ён атрымаў падвышэнне па службе, працуе цяпер намеснікам генеральнага прокурора. Пракаментаваць на просьбу свабоды тую ранейшую справу ён адмовіўся. Гаворыць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў юрыст Андрэй Бастунец.
Бач, звяртаўся і ў Менскую генеральную пракуратуру, і ў КДБ, у якой звяртаў увагу на беспадстаўнасць гэтых ператрусаў і выняцця тэхнікі, дакументаў. Прокуратура відавочна не мела ніякіх аргументаў на тое, што некія там рэчы, якія маюць адносіны да паразы прэзідэнта, знаходзяцца менавіта ў гэтых кватэрах, у гэтых журналістаў.
Баш, як кажа Андрэй Бастунец, ужо дапамог 11 журналістам вярнуць з КДБ іхныя рэчы. Аднак сустракаюцца і выпадкі адмовы, сведчыць рэдактар Алес Белы з Баранавічаў.
На мае скаргі я пісаў некалькі лістоў. Вось адказы такія. Вывучым пытанне і потым вернем. Ну, неяк вывучэнне зацягнулася.
Пра прычыны пераследу і канфіскацыі рэчаў у журналістаў і не толькі ў іх, разважае менскі палітык Сергей Альфер.
Забирали для того, как можно было ускладнить працу журналистов. Але оказалось, что праца як шла, так и шла. Тому сенсу тримать это обстреливание не было. С другой стороны, такая называется тенденция. Мы покажем международной сообщности, что у нас у Республики Беларусь демократии больше, чем у всех інших країнах взятых. Ну, тому мы и вернем обстреливание и інші речі.
Сергей Альфер таксама нагадаў, што 25 сакавіка 2006 году на мытні аэрапорту Менск-2 беларускія спецслужбы на мяжы сканфіскавалі грошы ў яго, а таксама ў Ярослава Раманчука, Андрэя Саннікава і Вольгі Карач. Усе яны тады вярталіся за мяжы з семінару. Толькі праз 8 месяцаў палітыкі дамагліся вяртання грошай.
Сёння на Белсаце. Дакументальны фільм «Іншае жыццё» пра праблемы інвалідаў у Беларусі ў цыкле «Без рэтушы». А пазней ток-шоу «Форум» і тэма перадачы «Крызіс сям'і як грамадзянскай установы ў Беларусі». І ўрэшце скандальныя ўрокі малюнку ў чарговай частцы серыялу «Элі Макбіл». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы на хвалях «Радо Свабода». Экспертыза «Свабода» прагучыць пасля абвесткі.
Значная большасць беларускіх вёсак не можа пахваліцца сваёй вядомасцю. Там не нараджаліся, не жылі і не паміралі вядомыя ўсім паэты альбо мастакі. І ад іх далёка ад шырокіх аўтамабільных трас. Гараджанін у такую вёску можа патрапіць, толькі калі выпадкова. Наступнае падарожжа «Свабоды» з адной з такіх вёсак – Крамянец Лагойскага раёну.
Падарожжа свабоды слухайце на нашых хвалях пасля выпуску міжнародных навінаў. А цяпер у нашым эфіры экспертыза свабоды. Ці можна гаварыць пра пачатак новай халоднай вайны паміж Масквой і Захадам пасля апошніх рэзкіх заяў і крокаў расійскага кіраўніцтва? Ці вымушаная будзе Беларусь услед за Расіяй прызнаць паўднёвую Асетыю і Абхазію? Ці мае шанс афіцыйны Менск на пэўныя дывідэнды на фоне канфлікту Захаду і Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць. З Масквы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коктыш і з Менску старшыня Шумнаўскага таварыства «Палітолях» Ігар Лялькоў. Вязі перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указы аб прызнанні Расіі незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Зроблена гэта нягледзячы на перасцярогі супраць такога кроку з боку ЗША і Еўразвязу. Мы гатовыя прыняць любое рашэнне, нават да спынення адносінаў у цэлым. Падкрэсліў Мядзведзеў, гаворачы пра адносіны Расіі і НАТО. На вашу думку, гэтыя апошнія рашэнні – ці не кажуць яны пра пачатак нейкай новай халоднай вайны паміж Масквой і Захадам, пра пачатак разбудовы нейкай новай жалезнай заслоны? Калі ласка, Кірыл Коктыш, ваша меркаванне.
Да не, я б не сказал, што гэта будзе новая халодная вайна, бо для яе Захад гатовы нават яшчэ менш, чым гатова Расія. Па-першае, аргумент, што гэта ніякай вайны не будзе, гэта газавая залежнасць. Расія залежыць ад Еўропы як ад пакупніка сваіх нафтагазавых рэсурсаў. А Европа залежить на 26-28% самим факте своего выживания от российских ресурсов. Тому тут, конечно, будет конфронтация на словах, а лишь экономика, як завжди, переможе. По-другое, коли уже казать, то Европа, Злучайные Штаты тут будут по особку, рано или поздно заразумеют, что Россия, соправды, тут была приперта до стенки и была вымушена нечто робить. Бо с Кавказом існує вельми жесткое правило, что альбо Россия контролирует Кавказ, альбо Кавказ контролирует Россию. Просто третьего выйти не было, любой другой отказ просто привел бы до распаду самой же России, как краины. Так что сегодня, поставивши крупку, Медведев, на мою думку, скорее зробив уклад у той, как градус конфронтации зараз снижался.
Дякую, Кирилл. Вось Кирилл Коктышек, мне сдается, довольно красомовно представил мотивы поводзинов российского боку. Игорь Ляльков, як вы бачите гэтую ситуацию, накольки серьезным может быть подел помеж Россией и, скажем, целым Заходом у гэтым пытанні?
Я думаю, что все-таки сегодняшним решением президента России подкресливается то, что Россия на конфронтацию с Заходом готовая, принамсі на узроўні таким вербальным, ці холодным, ці перуйдзе гэтая конфронтация, гэтае супрацьстаянне некую больш гарачую стадыю, ну, пакажа час і пакажа той адказ, які магчыма Захад даць Расіі на гэтае рашэнне, таму што рашэнне гэтае сапраўды прынятае насуперак папярэджанням, якія прагучалі учора і з боку Злучаных Штатаў, і з боку Еўразвязу. Гэта рашэнне ёсць відавочным парушэннем дамоўленасці па ўрэгуляванню сітуацыі ў Грузіі, якая была дасягнутая падчас місіі прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі. Я пагажуся хіба з судром Коктышем, что принамсі Европа да такой открытой гарячей конфронтации с Россией не готовая. Погожуся с тем, что есть фактор нафтогазовой залежности с обоих боков, из боку Европы и с боку России. Да домой до этого той фактор, что в принципе вся эта ситуация на Кавказе не лепшим чином поуплывала и протягивала уплывать на стан российской экономики, принамсі, коли поглядим на ситуацию на российском фондовом рынке, где фондовые индексы российские протягивают падать. Я думаю, что сегодняшнее решение Медведева этому процессу будет сприять, что распачался процесс вельми активизованного оттока капиталов в России. Так что, в принципе, это решение, мне кажется, что Россия еще аукнется, и вообще по чьим сценару развивается ситуация. Зараз пока что тяжко сказать, але мне кажется, что этот сценар есть сприяльным для России.
Давайте теперь поговорим про магчымы уплыв гэтай ситуации на беларускую позицию. Першае пытанне, якое адразу паўстае тут, ці прызнае Беларусь як найбліжэйшая гаўрусніца Росіі вслед за Москвой паўднёвую Асетыю і Абхазію. Здаецца, перед Александром Лукашенком стаіць такое далікатнае пытанне ў гэтым сэнсе, асабліва на фоне апошніх крокаў, якія безумоўна ведуць да нейкага паляпшэння адносінаў з Захадам. Давайте паспрабуем, калі не зрабіць прогноз, то расписать магчимые варианты поводинов для белорусского керавництва. Кирилл Калиласка.
Ну, мне сдается, что умова того, что Беларусь повинна будет признать Паўднёвую Осетию и Абхазию, была досягнута подчас визита Лукашенко у Сочи. Размова, певно, была об этом. И на фоне тих поведомлений, что белорусская экономика уводит у состояние вельми дрэнная, калі не будзе перагледжана прынцыпы абразавання газавай цаны, на мой погляд, робіць такі выбар даволі прадказальны. Таму што гандлёвы баланс на канец гэтага года можа скласці нешта каля 2 мільярдаў даляравых. Гэта той кошт, які сёння Беларусь зусім не гатова плаціць. Паэтому мне так здаецца, што все гэтыя пытанні былі вырашаны, і Беларусь, напэўна ж, зараз будзе паводзіць сябе як даволі цесны хаўруснік Расіі. Канешне, крокі насустрач Захаду былі нейкія зроблены, а лишь наўрад ці Захад будзе на гэтым этапе готовы нешта Беларусі платіць і даваць нейкія рэальныя грошы. Таму зноў жа, мне так здаецца, што выбар тут будзе прагматычны і прадказальны.
Ігар Лялькоў, як вам бачыцца вось гэта, скажам, адсутнасць варыянтаў для Александра Лукашэнкі, ці сапраўды гэта выглядае так?
Мушу сказаць, што беларускі рэжым сапраўды выглядае на тое, апынуўся ў вельмі цяжкай сітуацыі, што Лукашэнку доводится зараз платить певную плату за свою шматгодовую политику. И что он сапраўды певным чином притиснуты до стенки, причем у той ситуации, коли ему, как николи, потребны максимально добрые стосунки как с Заходом, так и с Усходом. Ему потребны и заходние инвестиции, и все ж таки мне сдается, что стоя замороживание активов, те меры, которые были приняты Злучеными Штатами, при конце минулого, на початку этого года, все ж таки, и они послужили певным чинником того, что Лукашенко был вымушен пойти на певные кроки и внутри краины, и робить некие пропановы по поляпшению стосунков с Заходом, а с іншого боку, для его, конечно, критично необходимо перегляд этой домовленной схемы ценостворения на газ с Россией, и тому я думаю, что он будет спробовать неким чином лавировать, не раздражняючи над ни в один бок. Ирония трошки истории может выглядеть у тем, что мне кажется, что все ж таки не даремно вот эта активизация стосунков Беларуси с Заходом отбывается на фоне видовочного погоршения отношений Россия-Заход. Это, в принципе, выглядит вельми интригованно. Не выключаю такой ироничной про певный час ситуации, что Беларусь, альбо там Лукашенко, раз некоторый час, коли все ж таки конфронтация помеж Заходом и Россией будет повеличиваться, будет потребная Россия именовито у якости, ну, певного посередника помеж ее и Заходом. Покуль что это выглядит как вельми фантастичный вариант, але коли до этого дойдя, это будет выглядеть вельми иронично.
У экспертизе «Свободы» брали удел из Москвы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилла Коктыш, из Минска старшиня Шумновского товариста политолог Игорь Ляльков. В его передаче Виталий Цыганков. И у наступной полугодине нашего эфира «Подорожье свободы», «Подорожье у Крамянец Лагойского района» и «Белорусским замежжа» об махчимостях навучания для белорусских студентов у Белостоку».